ikhisimusi lilanga elivele ekutshatshwangelweni ukuthi uJesu Kristu lo umsindisi wabantu uzelwe ngalo. Kodwa-ke okukhulu kakhulu ukuthi leli langa Dube sikhangele kakhulu ukuthi lilanga lokuthethelelana, lilanga lokuxolelana, lilanga lokuthi abantu babonise ubuntu omunye komunye, lilanga lokuthi abantu babe ndawonye, lilanga lokuthi imdeni ibuye ndawonye ikhumbule izinsuku ezinhle, lokukhuthazana ukuthi impilo iqhubeke, lusuku lokumisa izinto ezinjengodlakela emhlabeni.
Ye, mase sikhangela kodwa kulombhalo yini okuveza ukuthi ilanga leli kumele vele libe khona?
Umbhalo angeke ngithi o-specific sibili, kodwa nxa sisiya encwadini kaMateyu lasencwadini kaLuka lakumaki, la iBhayibheli elikhuluma khona ngokuthi ngalobo busuku kwabonakala inkanyezi, kwaba lesimemezelo ukuthi bheka lo ozelwe eyinkosi uzelwe. IBhayibheli lithi izihlakaniphi zavele empumalanga zalandela inkanyezi zaze zamfumana umntwana ezelwe emkhondweni wezinkomo. Kwaswelakala indawo esibhedlela, kodwa-ke esikukhangele kakhulu ukuthi asikho kuswelakala kwendawo kuphela esibhedlela. UJesu wayezile ukuthi aze kuqeda ukufa kwezimbuzi lezinkomo, so uzalelwe esibayeni ukuthi ayebika ukuthi igazi lezinkomo legazi lezimbuzi alisela umlandu wokuthethelela izono zabantu, ngoba elakhe igazi selikhona ukuthi abantu bathethelelwe, baxolelwe kube kanye.
Kambe kukhona yini ongakwethulela abantu okubhalwe eBhayibhelini?
Yes, engingakutsho ukuthi asibuyeleni encwadini kaLuka chapter 1 la ingilosi ithi lokho okuzozalwa ukhuluma loMariya kuzobizwa ngokuthi kungcwele, kuzobizwa ngokuthi kulamandla okuthethelela abantu. So-ke engingakutsho ebantwini ukuthi sisaselebreta leli langa, sisakhumbula lolu suku lokuzalwa lukaJesu Kristu. Makube khona ukuzalwa kokuthula phakathi kwenhliziyo zabantu. Ngifisela kakhulu ilizwe laseZimbabwe ukuthula, ngifisela kakhulu i-Afrika ukuthula, okuphumisela ngokuzalwa kwenkosi uJesu Kristu. La ezelwe makazalwe kakutsha enhliziyweni zabantu, sikwazi ukuba yisizwe, sikwazi ukuba ngamazwe, sibazi ukuba ngamakhelwane, sihlale ngokuthula kuze kube nini lanini.
Ye, siyakwazi ukuthi lolu lusuku oluqakathekileyo sibili ungakhulekela abantu ubambe umthandazo khonapho.
Siyabonga Dube, ake sikhuleke Baba egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi nanami ekuzalweni kwendodana Baba siyazalwa kutsha kube khona ukuthula Baba. Abagulayo mabasile, abasweleyo mabathole egameni likaJesu. Abanakho bakwazi ukushiya, bakwazi ukunikeza laba abangalapho. Ngiyakhuluma ukuthula kwenkosi uJesu emidenini yonke, abantu besahamba emgwaqweni. Ngiyakhuza imimoya yezingozi, ngiyathulisa izitepho, ngiyakhuluma impumelelo yibo bonke egameni likaJesu. Abasezigweni masimkhonzeni ngomoya nangeqiniso, kuthi ukuthula kwenkosi uJesu nokuhlanganela komoya ingcwele egameni likaBaba, egameni leNdodana kube nathi sonke. Iziphindi kuyinkosi enguJesu siyakhuleka. Amen.
Sibongile kakhulu ke mpostoli.
Siyabonga Dube, ube langelanga elihle.
Lawe kube njalo sibili, ukholise ilanga lalamhlanje.
Siyabonga.